Ассаламу алейкум. Атрапымызда тас бауыр адамларды көрсек, оларға жек көрушілікпенен қараймыз. Жер осындай адамларды көтеріп жүргеніне қайран қаламыз. Бірақ бүгінгі куәлігіміздің иесі сенің пікіріңді өзгертіріп, бұндай адамлар үшін тек дуа етуіміз керекілігіне үйретсе жақсы болар еді. Бір туысқанымыз куәлігін былай баслаған еді. Бірінші рет анам қамаған жер төледі отырғанымда мен өзімді қорланғандай сездім. Егер бұл бір мәрте болғанында қорқыншылы болмас еді, бірақ бұл жағдай жүді көп тақырарланды. Анам арзымаған қатем үшін қараңғы хам ысқар жертөлеге қамап қояр еді. Гейде менің жертөледе екенлігім оның есінен шығып та кетер еді. Анамнан мерім көру орнына таспауырлықты көрдім. Әкем де мерімін көрсету ғылардан емес еді. Солай етіп, ежеткенімде адамлардан ешқандай жақсылық күтпей тұғын болдым. Адамлар мені жақсы тануы, жетіскенлеріме жетерлі баға беруін үміт етіп көп істедім. Қаншама көп істесем, басқаларға соншама суық қарап қатынаста болдым. Ешкімнің менің менен дос кабы болуына имкан бермедім. Олар маған хорлық, хам қайғыдан баса нәрсені бермейді деп сенер едім. Соған қарамай бір қыз мені жақсы көріп қалды. Оны менің қопалым қорқыта алмады. Өзімде сол қызды сүйіп қалдым. Тұрмыс құрдық. Жүрегімдегі хорлану жарақаты еледі бітпеген еді. Тұрмыс дауамында хаялымды көп қинадым. Тас барлығым себеп ол үйден кетіп қалды. Не үсілуді білмей бір достыма жарылдым. Ол маған тору жол көрсетті. Ол мені Құдайдың құтқаруына жетекледі. Құдай сөзі арқалы былай деді. Сені жердің төрт тарапынан жинадым. Ұзақ жерлерден шақырып, сен менің құлымсың, сені таңладым, тәрк етпедім, дедім. Қорқпа, мен сенің менен біргемін. Қауіптенбе, мен сенің Құдайыңман. Саған күш беріп, жәрдемлесемін. Азат етуші оң қолым менің сүйемін. Ишайя 41-ші бап 9-10 аятлар. Құдайдың бұл сөздері, оның менен болған қарым қатынасым, оның махаббаты өмірімді бүткілей өзгертіп жіберді. Жүрегім жұмсақ болып, басқалардан қайғыратылған болып қалдым. Сонан кейін мен азап берген адамдардан бірме-бір кешірім сұрадым. Балалығымда мені қорлаған анамды кешірдім. Мерім көрсетпеген әкемді де кешірдім. Хаялымды хам, балаларымды хам үйге қайтардым. Олар да мені кешірді. Өмір Құдай менің мазалы екенін толық түсініп алдым. Жүрегімдегі мұзлық шегініп, ол жерге бахар жетіп келді. Мен тас бауырлықтан Құдайдың жәрдемінде оның берген күші менен махаббаты хам кешірім арқалы азат болдым. Бүгін бұндай адамларды көрсем, тек олар үшін дуа етемін. Себебі Құдай олардың көздерін ашпаса, инсанның харекеті пайдасыз. Қадірлі тыңдаушы, сіздер де өзіңіздің уақытларыңызды басқалар менен бөлісуді қалесеңіз, біздердің даналық.com Telegram каналымызға жасып жіберің. Сонда басқаларға да пайдалы болады.